A lui Dumnezeu să fie toată gloria, toată slava și toată cinstea în vecii vecilor. Amin. Grija cea mai mare pe care au părinții din vremurile noastre, din lumea în care noi trăim, este să lase o moștenire copiilor lor. Să le lasă ceva. Aude foarte multe ori spunând unii părinți lucrul acesta. Și acesta nu este un lucru rău. Dimpotrivă, e un lucru bun. Să le las o casă, să le las o mașină, dacă nu de mers pe drum, măcar o mașină de spălat sau o mașină de tocat sau orice altceva. Și cea mai mare grijă a părinților din lumea în care noi trăim este să lase ceva în urma lor, copiilor lor. Și auzi pe părinți câteodată lăudându-se. Eu am lăsat copilului meu atâta, sau unii copii lăudându-se, mie tata și mama mi-au lăsat casa aceasta, mașina aceasta, apartamentul acesta. Dar cel mai de preț lucru pe care noi îl moștenim de la părinții noștri și cel mai de preț lucru pe care l-am moștenit eu de la părinții mei este o educație bună. Rare ori am auzit pe cineva lăudându-se, eu am lăsat o educație bună copiilor mei. Nu am lăsat o mașină bună copiilor mei, n-am lăsat o casă bună copiilor mei, ci în primul rând am lăsat o educație bună. Că poți să lași copilului tău foarte mulți bani, dar o educație proastă și tu să fii strâns banii aceia în 20 de ani și el cu educația proastă primită de la tine să tace toți banii în 2 săptămâni. Sau poți să-i lași copilului tău mai puțin din punct de vedere financiar, dar să-i lași o educație bună. Și în virtutea educației bune primite de la tine, cu acei bani puțini, să facă mai mulți. Dar nu totul se rezumă la bani, nu totul se rezumă la material când vorbim de educație. Mai mult decât atât, cel mai important lucru este să oferi copiilor tăi o educație spirituală, o educație creștină. Pentru că poți oferi copiilor tăi cele mai tari mașini din orașul Oradea, cele mai frumoase apartamente din orașul acesta, dar el, copilul tău, să ajungă într-o zi în iad. Și la ce i-a folosit toată moștenirea ta? Îți spun eu la ce i-a folosit. La nimic. Și textul pe care l-am citit în această dimineață, din Deuteronom, capitolul 6, textul acesta afirmă un lucru clar, pe care, bineînțeles că fiecare dintre noi îl cunoaștem, dar eu doresc cu ajutorul Domnului să vi-l aduc din nou în memorie. Datoria părinților este să-și educe copiii, dar să le ofere o educație creștină, o educație spirituală. Ce înseamnă o educație spirituală? O educație creștină înseamnă să-l înveți pe copilul tău cuvântul Domnului, asta înseamnă. Dar nu doar atât, îi oferi informații despre Dumnezeu. Vedeți ce spune versetul 5? Ascultă, Israele, să știi multe lucruri despre Dumnezeu, asta spune. Ascultă, Israele, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Datoria ta ca părinte este să transmiți mai departe copiilor tăi nu doar informații despre Dumnezeu, ci o dragoste pentru Dumnezeu. Să-L așezi, altfel spus, metaforic, bineînțeles, pe Dumnezeu în viețile lor. De foarte multe ori părinții, și am auzit pe unii, când copiii lor ajung să o ia rău pe cărările lumii, și clar că educația lor nu este una bună din punct de vedere spiritual, mulți părinți dau vina. Dau vina pe biserică, dau vina pe școala duminicală, dau vina pe păstori. Asta ne place nouă, să aruncăm vina asupra altora. Dar fiți atenți ce spune Biblia. Îmi place foarte mult Psalmul 78, versetul 5, de la versetul 5 la versetul 7, Biblia spune clar cui aparține responsabilitatea educării unui copil. Spune așa, El, adică Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit cui? Bunicilor. Ia uitați-vă, vă rog frumos, acolo. A poruncit păstorului, a poruncit învățătorilor de la școala duminicală. Fiți atenți. Zice, El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Cui a poruncit? Învățătorilor de la școala duminicală, nu. A poruncit părinților. De foarte multe ori aud pe unii părinți revoltați, copiii mei nu știu destule versete biblice, învățătorii de la școala duminicală sunt vinovați, că nu sunt destul de buni. S-ar putea ca un învățător de la școala duminicală să n-aibă această vocație. Dar responsabilitatea, dragul meu, îți aparține ție. Cuvântul Domnului, copilului tău, nu învățătorul de la școala duminicală, în primul rând trebuie să îl transmită, ci tu în fiecare zi. Tata în fiecare zi îmi vorbea din Biblie. N-am fost la școala duminicală decât vreo 2 ani de zile, atât m-au suportat învățătorii, dar tata tot timpul îmi vorbea din Biblie. Disperam de mult pentru mine la vârsta aceea. Nu îmi povestea cum dă goluri Hagi, nu vorbea despre cum joacă Steaua, nu îmi povestea despre politica din vremea aceea, decât foarte puțin, și îmi vorbea enorm de mult despre Dumnezeu, disperant de mult pentru mine la vârsta aceea despre Dumnezeu. Dar mi-a folosit foarte mult. Pentru că responsabilitatea aparține părinților de a transmite mai departe cuvântul lui Dumnezeu copiilor lor. Nu școala, nu biserica în primul rând, nu bunicii, mai zice gălăgios, îl facem pachet și îl trimitem la bunici și o să-l mai vedem peste un an de zile. Nu. Responsabilitatea îți aparține ție. Și nu numai Vechiul Testament, versetul 5 din Psalmul 78, ci de asemenea și Noul Testament spune același lucru. În Efeseni, capitolul 6, versetul 4 și zice: și voi, părinților, nu vă enervați copiii, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci ce să faceți? Creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Cine? Părinților. Deci datoria este a părinților. Și acum parcă vă văd pe unii întrebându-vă în minte: dar cum? Nu biserica trebuie să-mi educe mie copiii? Dragii mei, biserica nu substituie familia, adică nu înlocuiește familia. Responsabilitatea primară, adică principală, educării copiilor aparține întotdeauna a părinților. Dar care e rolul bisericii atunci în educarea copiilor? Biserica are câteva roluri. Unul dintre aceste roluri este, de exemplu, să îi învețe pe părinți cum să-și crească copiii. Nu să-i educe copiii cuiva, ci să-i învețe pe părinți cum să-și educe copiii. Aceasta este o responsabilitate. Sau altă responsabilitate a bisericii este, de exemplu, dacă un copil vine la școala duminicală sau vine la biserică adus de alți prieteni ai săi, un copil dintr-o familie de necreștini, părinții lui sunt necreștini, responsabilitatea noastră este să-l învățăm legea Domnului. Nu să-i spunem: auzi, ai niște părinți, să te învețe părinții tăi. Nu, dimpotrivă. Dacă nu are părinți care să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu, responsabilitatea ne aparține nouă. Dar mai important decât orice, în ce privește educarea copiilor, biserica are următoarea responsabilitate și vă rog frumos să deschideți bine urechile și ochii și mai ales inima. Fiți foarte atenți. Mai important decât orice, biserica trebuie, repet, trebuie, să mă exprim și academic, este imperios necesar, este obligatoriu să-și aducă copiii în părtășia bisericii. De foarte multe ori, unii părinți fac următoarea greșeală: lasă-l, zice, să nu vină la biserică, să vină doar la școala duminicală. Și îl duce doar la școala duminicală până la 14 ani și la 14 ani mai ține în biserică dacă poți. Este foarte important ca noi să includem copiii în părtășia bisericii. Dar sunt multe obiecții. Una dintre obiecții e următoarea. Oricum, zice, nu înțeleg. După ce să-l aduc? Nu înțelege nimica. Frații mei, suntem unii dintre noi de zeci de ani în biserică și tot nu înțelegem tot ce se întâmplă pe aici întotdeauna. Eu am stat până la 17 ani, am stat în biserică, pe acolo, în spate, spatele unor stâlpi, și nu înțelegeam nimic. Până la 17 ani nu ascultam nicio predică. Până când Dumnezeu s-a atins într-un mod miraculos de mine într-o zi. Dar e important că am fost aici în biserică. Pentru că dacă nu eram în biserică, dacă părinții mei nu mă duceau la biserică, aproape sigur astăzi n-aș fi fost aici. Chiar dacă nu înțelege, adu-l la casa Domnului. O altă obiecție este: dar ne deranjează, frate. Aceasta este una dintre obiecțiile pe care noi predicatorii ar putea să le aducem. Zice, ne deranjează, fac gălăgie. Mai bine să ne deranjeze acum. Mai bine să ne deranjeze acum decât să rămânem numai noi în biserică. Vă spun un lucru, ca și predicator niciodată nu m-au deranjat copiii, însă de multe ori m-au deranjat părinții. Și s-a făcut puțină liniște peste biserică. Niciodată la predică nu m-au deranjat copiii, vorba lui Ion Creangă, dacă e copil să se joace, nu? Dacă e copil să plângă, nu-i nicio problemă, să mai mișcă. Însă de multe ori deranjează părinții, știți cum? Este câte un copil de vreo 5-6 ani, îl vezi că se plimbă, imită pe careva, tata și mama e foarte încântat de el. Dă un cod la cel din stânga, din dreapta, uite-te, zice, cum strigă copilul meu, fii atent cum dirijează. Și se mai uită unul și mai dă un cod mai departe și se mai uită unul și se mai uită unul și eu mă trezesc că predic de unul singur. Copilul n-are absolut nicio vină. Dacă nu l-ai fi băgat în seamă, mai făcea mutre de vreo 2-3 ori, se strâmba încă de 4 ori și după aceea tăcea liniștit. Dar pentru că tu îi dai aripi, îl încurajezi, te uiți la el, fii atent ce tare e copilul meu. Într-un mod neînțelept, faci ca acel cuvânt al lui Dumnezeu care se rostește în biserică să n-ajungă la urechile unor oameni care poate sunt pentru prima dată în casa Domnului și Dumnezeu dorește să le vorbească. Frații mei, pe mine niciodată nu mă deranjează copiii, pot plânge ei. Părinții sunt câteodată de vină. Dar e foarte important să-i aducem aici în biserică, chiar dacă nu înțeleg întotdeauna. Pentru că ceea ce se întâmplă aici nu pot cunoaște nicăieri în altă parte. Atmosfera aceasta a bisericii nicăieri în altă parte nu poate fi simțită. Biblia vorbea în Deuteronom, capitolul 31, despre o sărbătoare pe care o aveau evreii. Odată la 7 ani evreii aveau obligația să citească public legea Domnului. Și în Deuteronom, capitolul 31, versetul 13, spune Biblia că evreii trebuiau să-și aducă și copiii. Să asculte și copiii legea Domnului, dar nu înțeleg nimic, poate spune cineva. După ce să asculte legea Domnului, nu contează. E important să se obișnuiască cu adunarea. E important să se obișnuiască cu cântarea. E important să se obișnuiască cu rugăciunea din biserică, dragii mei, frați și surori. Pentru că dacă nu-i obișnuim încă din vremea copilăriei lor, se întâmplă de foarte multe ori că după aceea, când ajung la 14-15 ani, nu mai poți să ții în biserică. De aceea cred că rolul principal al bisericii în ce privește educația copiilor este să-i aducă în părtășia bisericii. Dar v-am spus, responsabilitatea educației copiilor aparține 100% în primul rând părinților. Și revenim la întrebarea cu care am început. E cea mai importantă. Ce lăsăm moștenire copiilor? Și acum unii deja începe să vă faceți calcule. Măi, ce las moștenire? Și predica de astăzi are două titluri. Nu țin două predici, ci e o predică scurtă cu două titluri. Primul titlu este pentru părinți. Ce vei lăsa moștenire copiilor tăi? Și al doilea titlu este pentru ceilalți. Ce vei transmite mai departe generațiilor care vin după tine? Pe lângă banii din cont, nu strică nici banii din cont. Pe lângă teren, pe lângă casă, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le lași copiilor tăi, ce vei transmite generațiilor care vin după tine? Și fiți atenți, predica de astăzi nu este doar pentru părinți. S-ar putea ca acum unii care nu sunt părinți să se deconecteze. Predica de astăzi este pentru fiecare dintre noi, pentru că fiecare dintre noi avem datoria de a transmite mai departe generațiilor care vin după noi un anumit adevăr. Ei, care e acel adevăr? Ce trebuie noi să transmitem mai departe? Acesta este titlul mesajului pe care, bineînțeles, cu ajutorul Domnului îl voi rosti în această zi. În primul rând, spune-le celor care vin după tine, copiilor tăi, că există un Dumnezeu în ceruri, iar noi am fost făcuți să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Dragii mei, la vârsta adolescenței, adolescenții au următoarea întrebare. De ce trăiesc? Mi-aduc aminte, eram la 14 ani și atunci mi-a venit în minte această idee. Până atunci nu m-am gândit la ea. Dar eu de ce trăiesc? Care-i scopul existenței mele? Te-ai gândit vreodată, dar eu de ce trăiesc? Păi nu știu, zice. Să stai să văd. Și Biblia spune clar că Dumnezeu ne-a adus în ființă. Că noi foarte bine puteam să nu existăm. Dumnezeu a hotărât să existăm. De ce? Ca să avem cât mai multe pământuri, să avem case, să ne putem lăuda. Nu! Dumnezeu ne-a adus în ființă pentru gloria și pentru slava Lui. Acesta este scopul vieții noastre. Și acesta este lucru pe care noi trebuie să-l transmitem mai departe generațiilor care vin după noi. Să nu vă supărați pe mine, dragi copii, dar eu cred că acum crește cea mai egoistă generație a tuturor timpurilor. Pentru că este o generație obișnuită să primească tot timpul, dar să nu ofere aproape niciodată nimic. Generația de astăzi este obișnuită tot timpul să primească și părinții de dimineața până seara lucrează să ofere copiilor lor tot felul de lucruri nefolositoare. Zice, măi, are 6 ani, îi trebuie un telefon mobil la școală, că altfel nu se descurcă copilul, să-i ofere, eu știu, mașini tari, să le ofere calculatoare de ultimă generație. Și copilul e obișnuit, la 6 ani, tată, casa, mașina, unde la 6 ani nu poate conduce mașina, dar așteaptă până la 18 ani. Vreau prima dată un telefon mobil, după aceea eu știu ce, mașină, la 18 ani. Și generația aceasta este obișnuită să primească tot timpul, fără să ofere niciodată nimic. Și eu mi-aduc aminte, îmi doream mult odată o bluză, eram copil. O bluză pe care dacă ați vedea-o astăzi, cu siguranță ați râde. Dar atunci era frumoasă în mintea mea. Și am cerut bunicului, cumpără-mi bluza. Și bunicul mi-a spus, vrei bluză? Stai că-ți aduc. Și mi-a adus o găleată. Zic, bunicule, ți-am zis bluză, nu găleată. Zice, vrei bluză? Treci la cules de mure. Și vreo 2 săptămâni am cules mure prin sat. Nu vă spun ce înseamnă să culegi mure. E o încercare a răbdării extraordinară. Tot culegi jumătate de zi și ai impresia că ai cules foarte multe și te uiți și zici, bă, mai este? Da, zice, încă 1835 mai trebuie să culegi, să se umple găleata. Generația de astăzi este obișnuită să nu ofere nimic și să primească totul. Și când vor crește, îl crești ca un mare egoist. Va avea mari probleme în familie. Pentru că el tot timpul este obișnuit să primească, fără să ofere nimic în schimb. Dragii mei, 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31, ar trebui să fie verset aflat în orice casă. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, zice așa, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul, de ce? Degeaba. Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, aleluia. E din ce în ce mai greu să găsești oameni să slujească pe Dumnezeu în biserică. Din ce în ce mai greu motivez generația de astăzi să facă ceva pentru Domnul. Toți se gândesc tot timpul la profit. Am început o lucrare cu ajutorul Domnului în biserica aceasta, o dată în lună, niște întâlniri de tineret și le organizez de câteva luni de zile și mi-a fost foarte greu să găsesc o echipă care să slujească pe Dumnezeu dezinteresat. Pentru că toți au pretenția că dacă fac ceva, măi zice, banul jos. E din ce în ce mai greu să găsești oameni care să-L slujească pe Dumnezeu în mod dezinteresat, pentru că foarte mulți oameni au fost obișnuiți să trăiască doar pentru ei, într-un mod egoist. N-au fost crescuți de mici cu ideea, omule, tu trebuie să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. O, și cred că nu există satisfacție mai mare pentru un părinte decât să știe că la sfârșitul vieții copilului, acel copil va putea spune, tot ce am făcut în viața aceasta a adus glorie și slavă Dumnezeului meu. V-am mai spus și data trecută când am predicat, să nu le spuneți copiilor dumneavoastră, auzi, nu mă fă de rușine în fața oamenilor. Și auzi, nu cumva să mă faci de rușine înaintea lui Dumnezeu. Ce vom transmite mai departe generațiilor care vin? În al doilea rând, spune-le că atunci când lucrurile merg rău în viață, Dumnezeu poate transforma răul în bine. Când lucrurile merg rău în viață, Dumnezeu poate să transforme răul în bine. Un alt verset care ar trebui să fie la temelia oricărei familii este Romani 8, cu cât? Spuneți-mi noastră. Cu 28. Cred că îl știți toți. Deci toate lucrurile lucrează spre binele cui? Celor ce iubesc eul lor, mașina lor, casa lor, nu. Celor care iubesc pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de povestirea unui om al lui Dumnezeu, pastor american și teolog, John Piper îl cheamă. Omul acesta povestește o experiență dureroasă din viața lui. Era, spune el, în anul 1974, eram într-o salvare împreună cu tatăl meu, duceam pe mama în sicriu, înspre locul în care urma să fie îngropată. Tatăl meu împreună cu mama au fost undeva într-o călătorie în Israel unde au suferit un accident groaznic de mașină. Mama a murit imediat și acum a fost repatriat trupul ei, adus cu avionul și de la avion trebuia dus cu ambulanța până la locul în care urma să fie îngropat. Eram acolo pe mașină, în mașina aceea, lângă trupul mort al mamei mele, povestește el, și tata stătea și repeta tot timpul Romani 8:28. Și cu capul plecat spunea, sigur accidentul acesta n-a fost la întâmplare. Siguranță, Dumnezeu are toate lucrurile în control. Sigur Dumnezeu are un scop cu mine, spunea el. Era lucru pe care tata îl repeta cel mai des. Cu siguranță Dumnezeu are un scop cu mine. Cu siguranță Dumnezeu are un scop cu mine. Și multă vreme m-am tot întrebat, oare de ce s-a întâmplat că doar tata a scăpat cu viață? De atunci, povestește omul acesta lui Dumnezeu, au trecut 25 de ani. Între timp, tatăl meu s-a dus misionar undeva într-o țară de lumea a treia și timp de 20 de ani a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce tata n-a trecut din lumea aceasta în anul 1974, pentru că Dumnezeu mai avea de lucru cu el în lumea aceasta. Învață-ți copilul încă de mic că toate lucrurile rele din viața lui, Dumnezeu le poate transforma spre binele sufletului său. E adevărat că, părinte, tu încerci să-l protejezi, dar nu-l poți proteja. Nu-l poți proteja de unele boli, nu-l poți proteja de toate accidentele care pot veni în viața lui. Dar încă de mic trebuie să-l înveți că orice notă rea la școală, că orice durere, orice răceală, orice suferință, orice rău din viața lui, Dumnezeu poate să-l transforme pentru binele sufletului său. Poți să-i spui, fiule, atunci când îți dau un medicament care e amar, așa e că nu-ți place, și el o să zică, da, nu-mi place. Dar ai observat că atunci când îți dau medicamentul acela amar, imediat după aceea îți trece răceala. La fel e și cu suferința și cu durerea și cu necazul din viața ta. Toate acestea Dumnezeu le poate transforma spre binele tău. Al treilea lucru, spune-le că se pot încrede în cine? În Domnul. Al treilea verset care cred că ar trebui să fie în orice casă așezat la loc de cinste, Proverbe 3, versetul 5 zice așa. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe ce? Pe? Acum scrie clar aici în spatele meu. Știți toți. Pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul. Noi suntem o generație fricoasă. O, fricoși suntem. Ne este frică de boli. Măi, să nu pună copilul mâna acolo că se îmbolnăvește. Ne este frică de criză economică, ne e frică de boli, de moarte. Nu cumva să pățească copilul ceva, se duce la școală. Dacă cumva cade o țiglă și cine știe lovește în drumul lui spre școală. Suntem o generație fricoasă. Ar trebui să transmitem mai departe celor care vin după noi, nu frica, ci o încredere neclintită în Dumnezeu. Să le spunem, orice s-ar întâmpla în viața voastră, să vă încredeți întotdeauna în Domnul. Și devin lucruri în viața voastră când ajungeți la un moment dat singur, să știți că aveți întotdeauna pe cineva pe care vă puteți baza. El este Dumnezeul El Shaddai, Dumnezeul oștirilor, lăudat să fie numele Lui. Îmi place mult Psalmul 37, versetul 5. Zice, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El ce va face? El va sta și se va uita. Nu. El va lucra. Încrede-te în El. Generația de astăzi este o generație rațională, e o generație inteligentă. Ne place să ne lăudăm cu cei care vin în urma noastră și spune, mie sunt mult mai inteligenți decât am fost noi. Au la dispoziție Google-ul, au la dispoziție internetul. Sunt foarte informați, sunt foarte deștepți. Și tinerii în general se cred deștepți. De aceea cred că mai important ca niciodată în vremea aceasta este să le spunem celor care vin în urma noastră, încredeți-vă în Dumnezeu, nu în mintea voastră, nu în rațiunea voastră. Părinții sunt tentați de multe ori să le spună copiilor, măi copii, învățați. Nu e lucru rău să le spui să învețe. Cu toate că România nu cei care învață cel mai mult se realizează. E bine să le spui învățați. Să le spuneți și altfel. Învățați să vă încredeți în Domnul. Pentru că cel mai deștept lucru pe care poți să-l faci în lumea aceasta este să pui soarta ta în mâna lui Dumnezeu și să aștepți ca Dumnezeu să lucreze. De foarte multe ori părinții îi sfătuiesc copiii, auzi, dacă vrei să te realizezi în viață, zice, dă din coate. Și aproape că mai adăuga noi o fericire și am zice, fericiți cei care au coatele ascuțite, cei care trec peste cadavre fără să-i intereseze de nimic. Auzi, fiule, zice, vrei să te realizezi în viață, ai tupeu, așa spunea unul copilului său, ai tupeu, mult curaj înainte. Auzi, fiule, încrede-te în Domnul, nu cu tupeul tău, nu cu al tău curaj artificial, ci încrede-te în Dumnezeu. Acesta este lucru pe care noi trebuie să-l transmitem mai departe celor care vin în urma noastră. Al patrulea lucru e meditativ, îmi place mult. Spune-le că viața este scurtă și prețioasă, de aceea să nu risipească ziua de azi. Spune-le că viața este scurtă și cum? Prețioasă. De aceea să nu risipească ziua de azi. Când eram copil, se strângeau oameni din sat și povesteau. Povesteau despre tinerețea lor, povesteau despre anii lor, despre cel de-al doilea război mondial și eu îi ascultam și ei cu nostalgie spuneau, oh, cum a mai trecut timpul, parcă a fost ieri. Și eu aveam impresia că tot ce îmi povestesc ei a fost în urmă cu 1783 de ani. Niciodată nu înțelegeam când spuneau, oh, cum mai trece timpul. Știți de ce? Pentru că atunci când ești mic, ți se pare că timpul trece greu. Mi-aduc aminte că mă uitam la vacanță de vară, ziceam, 3 luni de zile, astăzi mă uit la 3 luni de zile, repede. 3 luni de zile, mi se părea o veșnicie. Când ești copil, abia aștept să crești. Când ești mare, îți pare rău că ți-ai dorit asta. Învață-ți copiii că viața e prețioasă și că este scurtă. De aceea să nu risipească niciodată ziua de azi. Evrei, capitolul 9, zice, versetul 27, oamenilor le este rânduit să moară de câte ori? O singură dată. După care vine judecata lui Dumnezeu. Mă doare sufletul și nu numai, și capul. Când îi aud pe unii părinți sfătuindu-și copiii, auzi, fiule, distrează-te acum că ești tânăr, că o să te pocăiești tu mai târziu. O să te întorci la Dumnezeu când o să ai 75 de ani și Parkinson. Când vei avea probleme de sănătate, când nu vei putea mânca bine, când o să te doară spatele, când o să ai probleme cu inima și cu capul, atunci o să te întorci la Dumnezeu. Am auzit părinți care sfătuiau așa copiii și am auzit pe unii tineri chiar în biserică ce se lăudau cu ideea, măi, acum sunt tânăr, mă zice, trebuie să-mi trăiesc viața din plin. De parcă asta în biserică înseamnă să nu trăiești viața din plin. Dar te întreb, dragul meu părinte, de unde știi tu că al tău copil va ajunge la 70 de ani cu dureri de spate și va putea la 70 de ani să se pocăiască? Poate la 25 de ani trece din lumea aceasta și tu i-ai spus să se pocăiască la 70 de ani. Spune-i că viața este scurtă și prețioasă. Mi-aduc aminte de un moment când o fată s-a dus înaintea unui păstor și i-a spus păstorului, zice, eu mă voi pocăi, azi zi, mă voi întoarce la Domnul pe la 68 de ani, a zis ea. Și păstorul a doua zi a trimis un buchet de flori, dar niște flori ofilite, ofilite și uscate. Și fata indignată, supărată, a doua zi cu buchetul de flori l-a aruncat pe biroul păstorului, pastorului și i-a spus, vă bate joc de mine. Și el i-a spus, același lucru îl faci tu cu Dumnezeu. Îi ofer lui Dumnezeu doar bătrânețea ta, nu și tinerețea ta. Și pentru mine nu există lucru mai frumos decât să vezi niște copii aici în biserică lăudând pe Domnul. Chiar dacă sunt doi și laudă pe Domnul pe mai multe voci și chiar dacă nu sunt foarte talentați din punct de vedere muzical, nu asta contează. Nu e nimic mai frumos decât să vezi niște oameni care oferă lui Dumnezeu tinerețea lor. Capi un buchet de flori, dar nu flori ofilite, ci flori pline de viață. E tragic când vezi pe un om care ajunge pe la 70 de ani, că repetă, oh, cum mi-am risipit eu viața, cum mi-am risipit eu sănătatea departe de Dumnezeu. învață-i pe cei care vin după tine să nu risipească timpul, pentru că viața este scurtă și prețioasă. Noi tinerii tot timpul trăim în viitor. Când eram la școală ziceam, când voi termina școala asta, voi trăi din plin. Apoi, înainte de căsătorie, spuneam, când mă voi căsători, atunci voi trăi din plin. Apoi spui, când voi face o casă, voi trăi din plin. Când voi avea o mașină, abia atunci voi trăi din plin. Învață-i pe cei care vin după tine că singura zi pe care noi oamenii o avem cu adevărat este ziua de azi. Că Biblia spune că nici ziua de mâine, nici ziua de ieri nu ne mai aparține nouă, ci tot ce avem noi oamenii în lumea aceasta este ziua de azi. Mi-a plăcut mult cum o femeie sătuia fiica, femeie bolnavă, i-a spus fiicei, fata mea, i-a zis femeia aceasta, să știi că viața se trăiește pe zile, repet, viața trebuie trăită pe zile. Noi nu trăim pe zile, noi trăim pe ani, noi trăim pe milenii. Ne trezim dimineața, nu ne gândim la ce se va întâmpla în ziua aceea, ci ce se va întâmpla peste 3 ani, 6 săptămâni, 2 ore și 3 secunde. Să știi că viața se trăiește pe zile și tot ce avem noi oamenii în lumea aceasta este ziua de azi. Acum e cel mai important lucru din toată predica de astăzi. În al cincilea rând, spune-ne în primul rând ce să facă, nu ce să nu facă. Acum voi vorbi din experiența mea de copil. Probabil că unii vă întrebați cum de predică fratele Adi Mocan despre copii la vârsta lui. Eu predic despre creșterea copiilor nu din experiența mea de părinte, ci din experiența mea de copil. Și acum vreau să vă spun un lucru. Când mie tata și mama îmi spunea, Adi, să nu te duci cumva la vecini să iei niște mere din pomul din spatele grădinii, când tata și mama dispăreau din peisaj, primul lucru pe care îl făceam e că săream gardul, mă duceam în mărul vecinilor și mâncam. Cât de rele ar fi fost și de erau mere pădurețe. Acum spun încă o dată. Spune-le în primul rând copiilor tăi ce să facă, nu ce să nu facă. Educația prin negație n-are niciun rezultat niciodată. Un copil s-a dus la un pastor și pastorul l-a întrebat, i-a zis așa. Fiule, i-a zis, ai furat? Și el a zis, nu. Ai înșelat? Nu. Ai făcut cu tare păcat, ai făcut cu tare păcat, ai făcut cu tare păcat. Și la un moment dat îl întreabă specific, nu cumva, zice, ai furat bani din buzunarul tatălui tău în timp ce tatăl tău dormea? Stă copilul, se gândește, zice, nu. Dar să știți că n-ar fi o idee rea. Le dai idei de multe ori. Nu cumva să te duci acolo. Și știi ce spune copilul? Mă, la asta nici nu m-am gândit. Fii atent ce idee bună. Nu spun că nu trebuie să pui interdicții copiilor tăi. Departe de mine acest lucru. Dar dacă vrei, de exemplu, ca al tău copil să nu se uite prea mult la televizor, nu-i spune cu voce autoritară, nu te uita la televizor. Pentru că îți garantez, poți să pui o cameră de filmat dacă nu mă crezi pe mine. Când vei ieși tu din camera aceea, dacă are un televizor, primul lucru pe care îl faci o să fie de televizor. Și spune mai degrabă, auzi fiule, auzi copilule, du-te cu ceilalți tineri de vârsta ta la grupă. Citește cartea aceasta, dă-i de lucru. Spune-i ce să facă. Și nu va mai avea timp să se uite la televizor prea mult. Pentru că cea mai eficientă educație nu este prin negație, ci prin afirmație. Pentru că de fiecare dată când spui copilului tău nu, el de fiecare dată se va gândi că ceea ce îi spui tu este un lucru foarte interesant și pentru că natura omului este să fie curios, primul lucru pe care îl va face este că va încălca porunca primită de la tine. Așa că cel mai inteligent mod prin care îți poți educa copiii este să le oferi ceva de lucru. Să le spui, mergeți la biserică, implicați-vă, duceți-vă la grupa cu tare, du-te la programele acelea, fă pian, fă un lucru folositor, du-te și fă sport, fă ceva. Și în momentul acela vei evita să facă anumite lucruri pe care tu nu dorești ca acel copil să le facă. Când educația copiilor începe cu nu, copilul știe cum se simte? Se simte legat. Știi cum spun mulți tineri? Eu n-am voie să fac nimic. Și văd creștinismul ca pe un lanț. Ca pe un lanț îl văd unii. Din această cauză și afirm cu toată certitudinea și nu doresc să ofer niciun exemplu negativ, să nu credeți că mă refer la cineva în mod specific, din această cauză, din unele familii foarte stricte, unii copii când ajung să iasă de sub autoritatea părinților se comportă într-un mod că se miră și cei care sunt în lume. Știți de ce? Există o psihologie pe care o numesc eu academic și popular, câinele scăpat din lanț. Ați avut câine vreodată? Țineți-l legat o săptămână și dați-i drumul după o săptămână să vedeți ce se întâmplă cu el. Dacă l-ai ținut legat o săptămână, după o săptămână când l-ai dezlegat, nu-l mai prins. Când îi prezinți copilului tău creștinismul și pocăința ca pe un lanț, ca pe o legătură. În momentul acela, el când va ieși de sub autoritatea ta, se va tot duce și va spune, bine că am scăpat de tata și mama. Dar când îi prezinți pocăința și creștinismul ca pe ceva neplictisitor, ca pe ceva frumos, ca pe ceva care aduce bucurie și pace, să știi că atunci când va ieși de sub autoritatea ta, el nu va fugi de Dumnezeu. De aceea, am spus, e mai bine să-i spui copilului tău în primul rând ce să facă, nu ce să nu facă. Apoi, în al șaselea rând, spune-le că mântuirea nu se moștenește. Spune-le că mântuirea nu se moștenește. Moștenim unele lucruri de la părinții noștri, obiceiuri bune sau proaste, boli câteodată, bani altădată, dar mântuirea nu moștenim. Unii părinți au prostul obicei de a-și încuraja tot timpul copiii și de a spune, stai puiul mami că fac eu în locul tău asta. Dar nu cumva să pui tu mâna să faci, să nu te speri tu, nu cumva să faci tu de mâncare, nu cumva să faci tu curat, face mama, cum să nu, când crește nu mai știe nimic. Unii părinți au obișnuința aceasta de a face totul în locul copiilor lor. Ascultă-mă, de crezut în locul copilului tău, asta nu poți face. De pocăit în locul copiilor tăi, nu te poți tu pocăi. Poți să-l obligi să vină la biserică, câtă vreme e sub autoritatea ta, când stă în casa ta, îi spui clar, ești în casa mea, sub acoperișul meu, așa cum este el. Fii la biserică. Când o ieși de sub acoperiș și stă sub un alt acoperiș, gata. Nu mai poți să-i spui nimic. Dar de crezut în locul lui nu poți crede tu. Oricât ai vrea tu să-l mântuiești, nu poți tu să crezi în locul lui. De aceea, învață-l pe copilul tău că mântuirea nu se moștenește. Și cred că cea mai mare și importantă luptă pe care o au oamenii de dus în lumea aceasta, pe lângă lupta pentru sufletul nostru, pentru mântuirea noastră, este lupta pentru copiii noștri, pentru cei care vin în urma noastră. Biblia spune ce să facem, să dormim în biserică? Biblia spune, zice, smulgeți-i cum? Ca din foc! Și cred că cea mai importantă datorie a unui părinte, din momentul în care copilul se naște, este să lupte pentru mântuirea copilului său. Din momentul în care este adus la binecuvântare, să lupte în rugăciune în fiecare zi pentru mântuirea acelui copil. Dar de asemenea să lupte față în față cu el și să-i prezinte cuvântul adevărului, să-i prezinte Biblia. Chiar dacă acelui copil nu-i place, nu-i convine, zice, iară vine tata cu Biblia, nu mai pot de nervi, nu contează, spune cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi, prezinte acest cuvânt al lui Dumnezeu, luptă pentru el. Frații mei, merg la multe biserici la evangelizare și observ așa o stare de adormire în rândul unor părinți și nu pot să înțeleg. Nu pot înțelege cum pot dormi în biserică liniștiți unii părinți în timp ce copiii lor se îndreaptă cu pași rapizi înspre iad. Noi vorbim de evangelizare și bine facem. Evangelizăm Oradea și lumea întreagă. Dea Domnul să o evangelizăm noi de aici din Oradea și ar fi extraordinar. Dar cum să evangelizăm noi lumea aceasta dacă nu suntem în stare să ne evangelizăm copiii bisericii noastre? Și aceasta este datoria noastră, frații mei, nu să stăm nepăsători, să dormim liniștiți în biserică, ci să luptăm pentru cei care vin în urma noastră. Să luptăm în rugăciune înaintea Domnului. Nu pot să înțeleg pe cei care stau liniștiți în biserică în timp ce atât de mulți tineri se îndreaptă înspre iad. Nu cred că ar fi o durere mai mare pentru tine ca părinte decât să ajungi într-o zi în cer, în locul pe care Iisus îl pregătește pentru toți cei care îl urmează pe El. Tu să ajungi în cer, iar copiii tăi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna, direct în iad. Și totuși, pe mulți nu-i mișcă asta. De foarte multe ori, ca predicator, încerc să motivez biserica la rugăciune și nu-mi iese întotdeauna. Nu pot impresiona absolut pe nimeni. Și câteodată mă mir de nepăsarea unor oameni care stau în biserică și cunosc și le știu familiile. Și știu că ai lor copii sunt departe de Dumnezeu, se îndreaptă înspre iad. Când Biblia zice, luptați să-i smulgeți ca din foc. Să-i smulgeți ca din foc. Pentru că știți unde se duc. Se duc în iad. Cum poți tu să te gândești, bine că sunt eu mântuit, ajung eu în cer, fie ce-o fi cu pruncul meu. Luptați pentru ei. Și în această zi vreau să vă îndemn la o rugăciune, fiți atenți la ce vă spun. Știu că predica de astăzi a fost mai puțin carismatică, mai de învățătură și unii s-au uitat în stânga, în dreapta. Acum vreau să fiți foarte atenți. În momentele care urmează, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu să luptăm pentru generația aceasta de tineri din biserica noastră. Unii dintre ei, în momentul acesta, dacă se termină viața lor, sau dacă lumea aceasta se termină, se duc direct în iad, în timp ce noi dormim liniștiți în biserică. Biblia spune și vă repet, luptați să-i smulgeți ca din foc. Eu nu înțeleg nepăsarea aceasta care domnește peste inimile multora. Somnul acesta care a cuprins viața unora. E timpul să ne trezim. E timpul să luptăm pentru generația care vine în urma noastră. Pentru că degeaba vrem noi să evangelizăm pe alții din afara bisericii dacă nu evangelizăm generația de tineri care crește aici în biserică. Pentru ei trebuie să luptăm. Pentru ei trebuie să ne rugăm. Lor trebuie să le predicăm și să le spunem cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu le place de multe ori. Chiar dacă îi supără câteodată predicile noastre, trebuie să le aducem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi știm că ei se duc în iad și noi trebuie să luptăm pentru sufletul lor. Aș vrea să aducem înaintea lui Dumnezeu acei tineri din biserica noastră care încă nu-L cunosc cu adevărat pe Iisus Hristos. Aș vrea să facem liniște în noi și în exteriorul nostru și să venim înaintea lui Dumnezeu cu toată determinarea. Frații mei, aș vrea să văd și odată biserica noastră plină de râvnă într-o rugăciune, cu dorința sinceră și puternică de a aduce înaintea lui Dumnezeu o anumită cauză. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu se poate ca noi să venim la biserică și să ne gândim că mergem în rai, în timp ce o generație sau unii din generația care vin în urma noastră se duc direct în ea. Doamne, luptăm în rugăciunea aceasta pentru ei. Atinge-te, Doamne, de ei. Întoarce-i, Doamne, la Tine. Aș vrea, unde sunteți, să plecați privirea. Și cu voce tare voi rosti mai întâi eu această rugăciune și apoi aș dori ca în comun, împreună, să strigăm înspre Domnul, dar să strigăm din toată inima noastră. Să strigi înaintea Domnului și să spui: Doamne, ai milă de copiii mei. Voi cei care v-ați adus copiii la binecuvântare astăzi, să vă rugați ca Domnul să-i mântuiască în ziua când vor ajunge să discearnă între bine și rău. Luptați pentru copiii voștri să n-ajungă într-o zi în iad. Acolo unde sunteți, vă rog să plecați privirea și cu voce tare mai întâi voi rosti această rugăciune, după aceea împreună ne vom ruga înaintea Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, vin înaintea Ta, vin, Doamne, din locul acesta, din biserica Ta. Eu știu, Doamne, că numai Tu poți convinge pe cineva să se pocăiască. Niciun părinte, niciun om, niciun preot, niciun evanghelist, niciun păstor din lumea aceasta nu poate convinge pe cineva să se pocăiască. Doamne, generația de astăzi e o generație foarte irațională. E o generație care se bazează mult pe rațiunea ei. Ajută-i, Doamne, să se creadă mai mult în Tine decât în rațiunea lor, decât în mintea lor, decât în puterile lor. Doamne Dumnezeule, convinge-le Tu mintea, luminează-le mintea, Duhule Sfinte, ajută-i să înțeleagă că singura cale spre mântuire ești Tu, Iisuse Hristoase. Doamne, atinge-Te de ei. Sunt unii care vin la biserică, dar sunt pietriți. Sunt aduși de părinți și vezi că sunt aduși de părinți. Sunt aduși doar din obligație și poate au deja 17-18 ani. Și unii dintre ei văd pocăința și creștinismul ca pe un laț de care abia așteaptă să scape. Iisuse Hristoase, atinge-Te de ei și fă-i să înțeleagă. Ca fi creștin înseamnă nu să fii legat, ci înseamnă să fii liber. Iisuse Hristoase, Te rog să Te atingi de mintea acestor tineri. Doamne, sunt unii din fiii bisericii care se îndreaptă înspre iad. În timp ce unii dintre noi stăm atât de liniștiți în biserică, Doamne, în timp ce unii dintre noi dormim în biserică, unii din tinerii noștri se îndreaptă înspre moarte pentru totdeauna. Doamne, atinge-Te de ei în momentul acesta. Oriunde ar fi ei în acest moment, Te rog să Te atingi de ei. Fie că sunt acasă, fie că sunt într-un alt loc, Iisuse, Te rog, atinge-Te de ei în momentul acesta. O, fă să se întoarcă, Doamne, la Tine. Pentru că Tu ai spus clar că numai Tu poți convinge pe cineva de păcat, convinge-i, Doamne, pe oamenii aceștia. Doamne Dumnezeule, noi nu putem convinge pe cineva să se pocăiască, să verse acele lacrimi ale pocăinței, putem manipula pe cineva să plângă. Numai Tu poți să faci un om să se pocăiască cu adevărat, Te rog. Iisuse, atinge-Te de fiecare tânăr din locul acesta, de fiecare tânăr al Bisericii Betel. Doamne, întoarce-i pe toți la Tine. Nu vrem ca unul dintre ei să ajungă în iad într-o zi, pentru că noi am dormit liniștiți în biserică, pentru că noi ne-am văzut de mântuirea noastră, pentru că noi ne-am văzut de familia și de treaba noastră. Doamne Dumnezeule, mântuiește orice tânăr din locul acesta. Mântuiește orice tânăr din biserica aceasta, Doamne. Ajută-i să înțeleagă, Doamne, că viața aceasta este scurtă și prețioasă. Că ziua de astăzi este tot ce avem noi și că într-o zi va trebui să trecem din lumea aceasta și să stăm înaintea Ta, Dumnezeule, la judecată. Indiferent care este vârsta noastră, putem oricând să murim, putem oricând să trecem din lumea aceasta. De aceea, Doamne, ajută-ne astăzi să nu risipim tinerețea noastră, ci să o dăruim Ție în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei evangeliza prin noi tinerii acestei biserici și apoi, Doamne, ajută-ne la fiecare să păstrăm ceea ce am primit de la Tine până în ziua când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos.